Para wargi kaum dangu sadaya, dinten ieu urang ditepangkeun deui sareng program anu maneh anu unggal waktos di anti-anti nyaeta beja kabung. Dina waktos 30 menit kapayun sim kuring Ruswang Sukaryanata, baris nyarengan para wargi dina ngaguar dauhan Gusti anu tangtosna kalintang diperyogi kenana ku urang sadaya salaku umat Gusti. Ngalangkungan program ieu oge sim kuring ngaharepkeun supados urang tiasa ngengingkeun sagala rupi berkah rohani anu ku urang diperyogikeun dina kahirupan urang sadidinten. Wilujeng ngadangu. Dina program anu kalangkung urang parantos dugi di mana pertentangan antawis Gusti Yesus sareng para pamimpin agama semakin seukeut. Anu mana para pamimpin agama naroskeun ngeunaan kuasa anu dipigaduh ku Yesus. Teras kumaha salajengna carios ieu? Sumangga urang teraskeun, namung sate acana langkung tipayun urang kukap. Ngahaturkeun nuhun Gusti, abdi teu kendat-kendat kumargi Gusti teras-terasan masihan kakiatan ka abdi, kanggo abdi setiap waktu ngupingkeun naon rupi anu disabdakeun ku Pangandika Gusti. Supados janten panungtun, ngabimbing sareng janten koreksi dina hirup abdi. Ngahaturkeun nuhun, pamugi sarengan dina 30 menit kapayun dina acara beja kabungah ieu. Amin. Para wargi, ayeuna bahasan urang parantos dugi kana Injil Markus pasal anu ka-12. Ayat nu kahiji dicarioskeun. Yesus sasauran deui kamaranehna ku misil saurna. Aya hiji jelema muka kebon anggur. Kebonna dipager terus nyieun liang pikeun bak pemerasan anggur jeung nyieun munara jaga. Sanggeus beres tuluy disewakeun ka sababaraha urang. Ari manehna terus nyaba. Numutkeun Yesaya 5 ayat 1 dugi ka 7. Kebon anggur eta nyaeta Israel. Allah nyandak tangkal anggur eta kaluar ti Mesir. Mantena melakeunana, mantena masihan ka maranehna hiji agama. Maranehna hiji-hijina bangsa anu dipasihan agama ku Gusti sareng hadirat Gusti katingali. Gereja-gereja henteu kantos ngalaman hal eta. Ayeuna Gusti Yesus masihan hiji siloka kanggo para pamimpin agama dina jaman. Sanggeus datang usumupu, tuluy nitah bujangna saurang menta hasil sewaan kebona. Tapi bujangna kunu nyarewa teh dironom pada neunggeulan, tuluy disina balik lengo. Dununganana nitahan deui saurang, tapi kunu nyarewa teh pada neunggeulan sirahna jeung diwiwirang. Nitahan deui saurang deui tapi anu ieu mah malah dipaehan sanggeus eta loba deui anu dititah. Tapi kunu nyarewa teh ditareunggeulan aya oge anu diparaehan. Tinggal hiji-hijina deui anu can dijurung anakna. Anu dipikanya ah, akhirna anakna teh dijurungkeun. Ceuk pikiranana. Ku anak aing mah tangtu sarieuneu. Tapi cek nu nyarewa teh, ieu mah anakna urang paehan, sangkan warisanana benang ku urang. Sanggeus kitu, eta anak teh, kumaranehna dicrek, tuluy dipaehan, maitna dialungkeun kaluareun kebon. Cik, eta anu boga kebon teh, rek kumaha, saur Yesus. Tangtu datang sorangan numpes eta jelema-jelema, ari kebona disewakeun kanu sejen, aranjeun tangtu geus maraca ayat kitab suci anu kieu. Batu anu teu kapake ku tukang ngadegkeun ngajadi batu anu pangutamana. Kitu dipidamelna ku pangeran. Endahna kabina-bina. Karasaeun ku eta para pamimpin Yahudi yen eta misil teh nyindiran maranehna tuluy bae arek nangkep tapi teu waranieun prak sarieuneun kunu rea. tungtungna ting laleos arindi. Para wargi, para badega anu diurus ku Gusti nyaeta para rabi. Jalmi anu ngagaduhan kebon anggur nyaeta Allah Rama. Kebon anggur nyaeta bangsa Israel. Gusti parantos milih sareng ngalindungi bangsa ieu. Anu ngagara rapnya eta para pamimpin agama. Akhirna manten nangutus putra anu dipikanya ahna Gusti Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Nyebatkan yen Gusti Yesus dongkap kanggo sadaya dunya. Di dia Yesus ngajentre ke niat jahat para pamimpin agama anu nuju ngadeg payunenana. Gusti nyarioskeun ka para pamimpin agama naon anu baris dilakukeunana. Gusti nuduh maranehna salaku para pembunuh sateu acan maranehna ngabunuh. Salajengna Gusti memperkirakeun penghakiman anu bakal katampi ku para pamimpin agama. Urang tiasa ningali penggenapan dina taun 70 nalika Titus Kaisar Romawi ngahancurkeun kota eta sareng nyandak maranehna kana perhambaan. Sumangga urang perhatoskeun hal anu ajaib. Batu anu dipiceun ku tukang bangunan karantos janten batu penupang utamana. Ieu dua siloka dina hiji siloka ngeunaan kebon anggur sareng batu anu pang utama. Kristus mangrupikeun batu sandungan sareng batu karang sandungan kanggo para pamimpin agama. Namung seueur jalmi anu dongkap ka mantenna, sareng mantenna janten batu penjuru anu utama. Ieu baris digenapi ka payuna nalika mantenna dongkap deui anu kadua kalina. Para pemimpin agama sakedahna tiasa nangkep Gusti Yesus dina waktos eta sareng ngahukum pati mantenna. Namung maranehna sieun ka jalmi anu seueur. Geus kitu maranehna ngutus urang Farisi jeung anggota kaum Herodes. Dititah nyual ka Yesus neangan kasalahan anjeuna. Maranehna daratang ka Yesus tuluy ngaromong kieu, "Guru, kaula terang yen guru nyaurkeun anu bener. Kalawan teu salempang ku anggapan anu sejen. Guru ngajarkeun anu bener hal pangersa Allah ka manusia kalawan teu mandang harkat jalma. Kumargi kitu cobi saurkeun anu sayaktosna. Upami urang mayar pajeg ka Prabu Rum ngarampak hukum agama urang atanapi henteu. Kedah mayar atanapi henteu." Tapi Yesus uningaeun yen maranehna rek merdaya, tuluy ngawaler. Kunaon aranjeun rek merdaya ka kaula? Tembongkeun ka kaula duit perakna sagebleg. Para wargi kunaon Gusti Yesus nyuhunkeun maranehna ningalikeun sadinar? Mantenna baris ngagunakeun mata uang manehna nyalira, eta leres. Namung salianti eta, Gusti Yesus memang henteu ngagaduhan artos. Janten mantenna nyuhunkeun maranehna ningalikeun sadinar sareng maranehna masihkeun ka Yesus. Maranehna ngasongkeun sagebleg, Yesus mariksa. Gambar jeung jenengan saha ieu? Prabu tembalna. Saur Yesus, bayarkeun ka Prabu anu kagungan Prabu. Bayarkeun ka Allah anu kagungan Allah. Diwaler kitu teh maranehna ngaharula. Para wargi, maranehna masihkeun artos sadinar ka Yesus, sareng mantenna ngajengkeun hiji patarosan ka maranehna. Saupami Gusti langsung ngawaler maranehna yen kedah mayar pajeg ka Kaisar, mangka eta hartosna Yesus nempatkeun Kaisar langkung punjul tibatan Musa sareng Mesias. Sareng saupami Gusti nyarioskeun henteu kedah mayar pajeg, mantenna baris dianggap lepat kumargi ngaberontak ka Kaisar. Urang Farisi gaduh emutan yen maranehna parantos berhasil tiasa ngajebak Yesus. Namung maranehna lepat. Maranehna janten heran ngupingkeun waluran Gusti Yesus. Waleran Gusti Yesus ngadugikeun yen saurang putra Gusti ngagaduhan seueur tanggal waler. Urang ngagaduhan tanggal waler ka pamarentah. Numawi urang wajib mayar pajeg. Urang oge ngagaduhan tanggal waler ka jalmi-jalmi anu dipikanyaah. Urang oge ngagaduhan tanggal waler ka gereja. Danget ieu sim kuring ngagaduhan tanggal waler kanggo ngadugikeun dawuhan Gusti ka para warga. Urang masing-masing ngagaduhan tanggal waler, namung hal eta henteu ngaleupaskeun tanggal waler para wargi ka Gusti. Ku jalan artos eta, Gusti nyontokkeun hiji bebeneran anu kalintang agungna. Mata uang ngagaduhan dua sisi. Ieu mangrupikeun dua bidang kahirupan di mana urang ngagaduhan tanggal waler. Manusa ngagaduhan kawajiban dunya atanapi fisikal sareng surgawi atanapi rohani. Aya deui anu daratang ka Yesus nyaeta urang Saduki, golongan anu nganggap yen anu geus maraot moal harudang deui. Guru, ceuk maranehna, Musa nyeratkeun hukum kieu lampahkeuneun urang. Salaki anu maotna teu boga anak, dulurna kudu ngawin randana, supaya lamun boga anak, anakna diakukeun ka anu geus maot. Para wargi, naon anu dicarioskeun ku urang Saduki eta kalintang tepatna. Manehna mengacu kana hukum anu digambarkeun ku kitab Rut. Maranehna terang naon anu dicarioskeun ku kitab suci. Di dieu kantos ayat 7 jalmi sadulur. Nu cikal gaduh bojo tuluy maot tacan gaduh anak. Randana ditikah ku anu kadua, nanging anu kadua ge maot tacan gaduh anak. Diteraskeun ku anu katilu, kitu sareng kitu bae dugi ka anu katujuh. Sadayana maraot sareng teu nurunkeun anak tungtungna awewena oge maot. Ieu mangrupikeun conto anu pikaseurieun sanes. Janten patarosan maranehna nyaeta soalna dina buktos anu maraot harirup deui dina poe kiamat. Eta awewe teh bojo anu mana? Margi parantos kapi bojo ku tujuhanana. Paler Yesus aranjeun ka cida kaliruna. Terang naon sababna nu matak salah, sababna lantaran aranjeun teterang kana kitab suci atawa kana kakawasaan Allah. Gusti nyarios ka urang Saduki yen maranehna henteu terang kana dua hal. Pertama, maranehna henteu terang kana eusi kitab suci, sareng nu kadua maranehna henteu kenal kana kuasa Allah. Sanggeus anu parae harirup deui kaayaanana bakal seperti malaikat jeung moal karawit. Para wargi, ieu sanes hartosna istri sareng pameget anu di dunya hirup sasarengan henteu tiasa sasarengan di surga engke. Namung bae maranehna sasarengan henteu janten deui salaki pamajikan. Di ditu maranehna henteu ngadegkeun deui rumah tangga. Sareng di ditu maranehna henteu deui ngasuh sareng ngarawat murangkalihna. Eta hal anu dicarioskeun Gusti ka urang Saduki. Perkara harirupna deui anu maraot, naha aranjeun tacan maraca kitab suci tina hal rungkun cucuk anu hurung? Dina eta kitab ditulis yen Allah nimbalan kieu ka Musa. Kami teh Allahna Ibrahim, Allahna Ishak, jeung Allahna Yakub. Allah teh Allahna anu harirup, lain Allahna anu maraot. Pikiran aranjeun sasar. Tiasa ningali yen maranehna henteu kenal kana kuasa Allah. Gusti kalintang lugas sareng tegasna dina ngawaler sagala rupi patarosan para pamimpin agama. Aya hiji guru agama milu ngadengekeun eta soal jawab ceuk anggapan nana waleran Yesus ka urang Saduki teh keuna pisat. Pok manehna nanya deui. Dupi parentah anu pangutamana anu mana? Waler Yesus. Ieu nu pangutamana darengekeun, "Hei Israel, pangeran Allah urang teh pangeran anu tunggal." Ieu mangrupikeun kutipan tina Pamindo genep ayat 4. Ieu sanes mangrupikeun salah sawios tidak satita, namung pernyataan doktrin terbesar dina perjanjian lawas. Masingnya ah ka pangeran Allah maraneh, terus jeung hate, terus jeung nyawa, terus jeung budi akal, sarta sing sakuat-kuat. Parentah pangutama na anu kadua, kudunya ah kabatur kawas kadiri sorangan. Taya deui parentah anu pangutama na salian ti ieu dua parentah. Cek eta guru agama ka anjeuna sae pisan paguru. Leres saur paguru. Allah teh ngan pangeran. Allah teh ngan mantena teu aya deui. Leres. Nyaah ka Allah teh kedah terus sareng hate, terus sareng akal budi, sareng sing sakuat-kuat. Jabi tikitu kedahnya ah kabatur sapertos kadiri sorang. ngajalankeun ieu dua parentah langkung utami tibatan nyanggakeun kurban ka Allah. Boh kurban sato, boh kurban naon bae. Jawabanana ku Yesus dianggap pacida bijaksana. Anu matak saurna kamanehna anjeun teu jauh ti kerajaan Allah. Di samet harita, teu aya deui anu wani nyual ka anjeun. Para wargi, naon anu dicarioskeun ahli Taurat eta memang leres. Nyaah ka Allah, sareng kasasama, langkung ti sadaya persembahan sareng korban. Saupami para wargi henteu acan mampu mika asih ka Allah ku segenep mana, sareng kasasama, mangka para wargi meryogikeun saurang juru salam. Geura dongkap ka mantenna. Sim kuring sadar, yen sim kuring meryogikeun saurang juru salam. Waktu Yesus ngaulang di Bait Allah, anjeuna nyoal kieu. Kunaon guru-guru agama bisa nyebutkeun Kristus juru salamet teh turunan Daud? Padahal Daud kalawan ilham ti Roh Suci nyebutkeun kieu. Pangeran ngadauh ka Gusti kaula, calik di dieu, katuhueun kami nepi ka sakabeh musuh hidep taraluk nyaruuh ka hidep. Daud sorangan nyebut ka anjeuna teh Gusti. Jadi mana bisa Kristus teh putrana? Jalma rea kacidara resepenana ngabarandungan kasaurat Yesus. Para wargi bagian ia dikutip tina Jabur 110. Kumaha Daud nalika nyarioskeun katurunan nana, nyaurna salaku Gustina. Hiji-hijina jalan di mana Daud tiasa nyaur Allah salaku Gustina, kumargi pasti mantenna teh Gusti. Hiji-hijina jalan mantenna tiasa janten Gustinya eta janten langkung tisa kadar putra Daud. Mantena kedah dilahirkeun tisa urang parawan, kanggo janten putra Gusti. Ku anjeuna tuluy dipaparin pepeling saurna, sing waspada ka guru-guru agama. Karesepna nguriling di pasar-pasar make jubah gangsar, malar pada ngabageakeun jeung pada ngahormat. Di imah-imah ibadah jeung di pesta-pesta, marilihna tempat anu pangutamana. Randa-randa kumaranehna di pacikeuh, imahna dirampas, tuluy ngadaroa panjang naker nyimbutan kajahatanana. Hukuman maranehna engke kacida berat. Gusti Yesus ngiriti kahirupan para ahli Taurat, kumargi kahirupan maranehna bertentangan sareng kitab suci. Penghakiman kadiri maranehna bakal langkung pingrieun. Tibatan jalmi anu henteu acan nguping kitab suci. Kajantenan anu akhir dina pasal ieu nya eta kumaha Yesus nalingakeun cara jalmi masihan. Waktos Yesus calik deket peti derma di Bait Allah, anjeuna ningalikeun anu ngarasupkeun duit kana eta peti, loba anu baleunghar marerena teh geledek. Dina danget ieu Gusti nuju nalingakeun para wargi iraha bae para wargi disuhunkeun kanggo masihan kanggo padamelan Allah. Mantenna henteu nalingakeun naon anu ku para wargi dipasihkeun, namung mantenna nalingakeun sabaraha seueur para wargi nyimpen kanggo para wargi nyalir. Tuluy aya hiji randa miskin ngasupkeun dua uang setembaga, duit receh anu pang ngajina panghandapna. Para wargi Gusti ningali yen jalmi anu beunghar, masihan langkung seueur. Biasana gereja resep ka jalmi anu masihan seueur kanggo gereja. Namung Gusti henteu muji hal eta. Mantenna ningalikeun randa anu masihan dua peser artos tambaga dibandingkeun sareng kakayaan Bait Allah. Naon anu dipasihkeunana henteu aya hargana sama sekali. Namung naha terang naon anu dilakukeun ku Gusti. Mantenna ngarubih artos tambaga eta janten artos sareng emas surgawi sareng dijantenkeun langkung berharga tibatan naon bae anu kantos dipasihkeun ku jalmi anu beungkat. Naon margina para wargi? Kumargi randa eta henteu nyimpen sapeser oge kanggo dirina. Namung dipasihkeun sagemlengna sadayana kanggo Gusti. Kanyaah sareng pengabdian randa eta mangrupikeun hiji kurnia. Eta cara Gusti ngukur masihan. Para wargi kumaha salajengna carios ieu? Urang baris ningali dina ayat-ayat salajengna dina Injil Markus. Anu tangtosna dina program anu baris dongkap. Kumargi kitu pastikeun para wargi supados dina acara salajengna tetep ngiringan sareng ngupingkeun program beja kabunga ieu. Sumangga urang pungkas kutu. Nalika abdi ningali dauhan Gusti, nalika abdi ningali Gusti sareng terang kana manah Gusti. Yen Gusti henteu ningali kana diri abdi naon anu dipasihkeun kanggo pekerjaan Gusti. Namun Gusti ningali manah abdi, sareng Gusti ningalikeun katulusan abdi, sareng abdi henteu aya nyesakeun naon-naon kanggo kepentingan abdi, sagemlengna dipinuh, dipasihkeun, dipasrahkeun ka Gusti. Gusti ngukur kana naon anu dipasihkeun ku abdi. Gusti ngukur kana hate batin abdi. Ngaturkeun nuhun Gusti, abdi dina danget ieu masrahkeun hirup abdi, hate abdi, pikiran abdi, emutan abdi sagemlengna ka Gusti. Supados ku Gusti dianggo kanggo ngamulyakeun Gusti. Tur nuhun berkahan jamaah-jamaah Gusti, berkahan sing saha bae oge anu nuju ngupingkeun dauhan Gusti, anu nuju ngupingkeun program ieu di mana bae anjeunna. Hatur nuhun kanggo kasayaan Gusti, hatur nuhun kanggo naon rupi anu parantos dipasihkeun ku Gusti. Dina lebet Gusti Yesus abdi ngadong.
Amin. Thank you.